Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, з вамі Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме «Ці скончыўся эканамічны крызіс у Беларусі?»
С учетом уже случившейся девальвации, то есть практически не планируется увеличение денежной массы на этот год.
Беларусь в международных рейтингах одна из самых гаротных краин. Музыка Дмитрий Ватюшкевич знов под забороной.
Директор сказал, он распустил персонал, пропинил деятельность на невызначенный термин и отмовился от проведения всех ближайших мероприятий.
З вами Вольга Міцкевіч, мы распачынаем нашы тэмы. Нестабільная эканамічная сітуацыя апошнім часам вельмі непакоіць нашых грамадзян. Валюта ў абменніках то рэзка надоўга знікала, то часткова з'яўлялася, а курс на яе мог змяняцца кожны дзень. Пры гэтым курс беларускага рубля нязменна падае. Увядзенне ж падатку на набыццё валюты можна назваць апафеозам усёй гэтай нестабільнасці. Аднак у апошнія дні студзеня сітуацыя пачала паступова выпраўляцца. Валюта ў абменніках нарэшце з'явілася, а курс долара нават часамі нязначна апускаўся. Ці можна ўжо казаць, што валютна-эканамічны крызіс пайшоў на спад, а наша эканоміка зноў становіцца на шлях выпраўлення і стабілізацыі? Даведаемся з нашага рэпартажу.
У апошнія дні студзеня ў абменніках нарэшце з'явілася валюта. Долары ізноў можна набыць праз інтэрнэт-банкінг, а курс амерыканскай валюты нават часам крыху падае. Праўда, потым зноў вырастае. Эксперты-эканамісты гавораць, што ўжо можна выдыхаць. Курс больш-менш стабілізаваўся.
Острая фаза крызіса действительно завершена. В принципе, была связана с тем, что курс беларускага рубля при прошлом режиме курса образования был завышен.
Рассказывает эксперт, финансовый аналитик официального партнера Альпары у Минску Вадим Иосуп. На его думку, 15,5 тысяч – это больше-меньше то, сколько коштует теперь в Беларуси доллар. Эксперт нагадывает, что агулом рубель девальвировался прикладно на 50%. Это нават больш, чым прагназавалі некаторыя эканамісты ў восень 2014 года. Таму можна меркаваць, што рэзкіх ваганняў курса, прынамсі ў бліжэйшыя месяцы, чакаць не варта. Можна смела расслабіцца.
Объявіў Росбанк о своей там новой экономической политике, с помощью которой они сейчас будут там очень этим равновесием заниматься. И там, в принципе, объявлено, по сути дела, там очень жесткая денежно-кредитная политика, когда получается, что если с учетом уже случившейся девальвации, то есть практически не планируется увеличение денежной массы на этот год.
Рассказывает інший экономист Сергей Чалы. Я додаю, что, кажучи простой мовой, новая политика финансовых уладов означает в литеральном сенсе затягивание поясов. То бок про рост заробков, пенсии и стипендии, как это было после девальвации 2011 года, думать не варто. Улады обрали курс на повальную экономию и, как сдается, намеру раздувать новую мыльную бурбалку не мают. Однако доллар все же протягнет невеликий рост. Перекананный Вадим Иосуп.
Курсы валют будут меняться, ну, во-первых, исходя из спроса и предложения, во-вторых, исходя из взаимного колебания валют на внешних рынках. А с учетом того, что в мире доллар растет, растет ко всем валютам, включая и российский рубль, и евро, и, скорее всего, такая тенденция в мире будет продолжаться.
То бок американская валюта будет расти не глядя на самые жесткие меры белорусских уладов. Доллар теперь растет незалежно от слабости и эмоций рубля. С евро не так однозначно. Курс европейской валюты снижается в дочинении до американской. Тому относно белорусского рубля евро, коли и будет расти, то не так зауважно, как доллар. Але Сергей Чалы дадае, что мы живем у выборный год, тому рашучасть Нацбанка и урада у политики затягивания поясов может вельми хутко измениться на цалком отворотную. Керовництво краины повинно иметь гаранты лагодного волевыявления, якое гарантует высокие заробки и пенсии. В таким выпадку зимой и весной 2016 года, на думку Чалага, нас может чекать повторение 2011-го. Алис Плецкий, служба информации, Еврорадио.
Прогнозы эканамістаў не надта суцяшальны, нягледзячы на тое, што агульная сітуацыя на валютным рынку з большага нібыта стабілізуецца. Але расслабляцца нам яшчэ ранавата. Відавочна, што хвалі эканамічных узрушэнняў нас яшчэ чакаюць наперадзе. А дарэчы, як вы лічыце, які мусіць быць курс долара, каб фінансавая сітуацыя ў нашай краіне стабілізавалася? Вам слова.
Вам слова.
Вам слово.
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 Який мусить бути курс долара, щоб фінансова ситуація в Україні стабілізувалася?
Ну, я не фінансист, і від нас це не залежить. Ні від республіки, ні від громадян. Це залежить від внешніх сил, типу Всемирного банку.
Це вже наверняка раз, і все, і більше не було зростання. 1025, наверное. Це стабільність, по крайней мере. Уже будемо відталкиватися від того, що є. Ну, будуть рости, будемо як-то переживати пару місяців, потерпимо, потом что-нибудь выйдет.
Ну, какой должен быть курс? Конечно, нам лучше, чтобы курс был поменьше, но так никак не будет, потому что идет экономическая война. Вот эта привязка мировая к доллару – это происки гениальные экономической инженерии мировой плутократии. Американцы имеют триллионный бюджетный дефицит, они столько не производят, сколько они тратят. Они просто печатают доллары. Ну, в общем, надо переходить на свою, не надо покупать импортное. Вот яблоки, пожалуйста, 6 тысяч стоят, они у нас производятся. А что с Испании привезено? Оно привязано к доллару, получается дорого.
Каким мусит быть курс доллара, как финансовая ситуация в Украине стабилизовалась?
Я даже толком не знаю. Так пока только как есть сейчас, я думаю, пока нормально. Как-то привыкает народ, не знаю даже.
Адекватно. 2013. Вот хочется, чтобы был 13. А каким образом достичь, не знаю, не могу сказать.
Это были ваши слова.
Інтерес людей до разностайних рейтингів не вичерпається ніколи. До прикладу, топ-50 самих поспіхових і пригожих людей Мінська, Білорусі, світу. Топ-10 ліпших фільмів усіх часов і народів. Рейтинг сайтів і блогів, автомобілів і мотоциклів, йогуртів і маргаринів. Що ж казати про знакомітих списах Форбса? Усе гэта споживається нами з великою цікавістю. Є розуміння, що рейтинги умовні, але чомусь хочеться у них вірити, особливо вам, коли относишся до лідерів, а не до аутсайдерів. Які ж місця займає Білорусь у разностайних міжнародних рейтингах, довідаємося просто зараз.
Білорусь зайняла 14-те місце у рейтингу нещасливих країн. Його склав американський інститут КАТО. Згодно з ним, більш нещасливе у Європі тільки Україна, яна на 4-м місці, Сербія, яка зайняла 8-е місце, і Македонія, яка розмістилася на 12-м рядку. Американські науковці потлумачили, яким чином складали свій спіс.
Індекс нещастя розлічений поводле методики Джонса Хопкінса. Йон формується з показчиків безпрацовья, споживецьких цен, інфляції і значення валового внутрішнього продукту на душу насельніцтва. Дадзіны, якія выкарыстоўваюцца для індэкса, браліся ў Сусветнага банка, Міжнароднага валютнага фонду і Нацыянальнага бюро працоўнай статыстыкі.
Самымі няшчаснымі краінамі, згодна з рэйтынгам, з'яўляюцца Венесуэла, Аргентіна і Сірыя, а самыя шчаслівыя – Бруней, Швейцарыя і Кітай. У якіх яшчэ рэйтынгах згадваецца Беларусь? На 153-м месцы апынулася наша краіна ў рэйтынгу эканамічнай свабоды, які складаецца амерыканскім даследчым цэнтрам Фонд спадчыны сумесна з газетай Wall Street Journal. Эксперты фонду, якія складаюць свой рэйтынг з 1995 года, тлумачаць, як гэта робяць.
Індэкс эканамічнай свабоды разлічваецца як сярэдняя арыфметычная з 10 кантрольных паказчыкаў: права ўласнасці, свабода ад карупцыі, фіскальная свабода, удзел урада, свабода прадпрымальніцтва, свабода працы, манетарная свабода, свабода гандлю, свабода інвестыцый і фінансавая свабода.
Самымі свабоднымі краінамі паводле гэтага рэйтынгу з'яўляюцца Гонконг, Сінгапур і Новая Зеландія. У канцы спісу Паўночная Карэя, Куба і Венесуэла. У Расіі сітуацыя крыху лепшая, чым у нас, але не нашмат. У Украіны крыху горшая. Астатнія суседзі – Літва, Латвія і Польша – паводле эканамічнай свабоды знаходзяцца сярод лідараў. У індэксе росквіту краінаў і індэксе чалавечага развіцця Беларусь займае 53-е месца. У абодвух рэйтынгах Польша, Літва і Латвія зусім побач з намі. А вось Украіна і Расія толькі ў 7-м і 8-м дзясятку. Падобная сітуацыя і з індэксам якасці жыцця пожилых людей. А вось по якости экологичной эффективности мы сярод наших суседзяў только крыху саступаем Польшчы и займаем у свете 32-е место. Таким чынам, калі намалявать портрет Беларуси згодно с усветными индексами, то атрымается наступное. Мы несчастливая краина, у якой нема экономичной свободы, не вельми добра у нас живут пенсионеры, але у нас выдатное человечее развитие и добрая экологичная эффективность, якой не заминая нават будущая АЭС. Служба информации Еврорадио.
Вітаю на Еврорадіо Євроновини. Паміж Росією і Польщею розграється новий дипломатичний скандал, підставою для якого стала сперечка поміж представниками МЗС, де варто проводити парад перемоги. Міністр заміжних справ у Польщі Грзегорз Хєтина виказав здивлення, чому парад перемоги проводиться у Москві, а не у Берліні або у Лондоні. Йон лічить, що парад повинен проходити у польській Вестерплятте, на яким нацисти нанесли перший удар 1 вересня 1939 року. На гэта намічник міністра заміжних справ Російської Федерації Григор Красін сказав, що керівник Польщі ганьбить дипломатичну службу гэтай країни. Парад у Вестерплятте пропонував провести президент Польщі Браніслав Комаровський. Менавіта з його почалася Другая сусветная война. Такая ідея у Польщі узнікла давно, і вона зусім не накіраваная на тое, каб сапсаваць Росії свята перамоги 9 травня, каже президент Польщі. Судан постановил, что Сербия не здійсняла геноцид у Хорватии в 1991-1995. Хорватия не доказала намер знищения хорватского населения, заявил старшиня суда Петер Томка. Позовник спробовал доказать, что в 1991 году Сербия здійснила геноцид у городе Вуковар и у інших населенных пунктах країни, где были забиты больше за 12 тысяч хорватов. Сербия так само накировала сустречный позов, обвинувачивший Хорватию в выселении больше за 200 тысяч сербов со своей территории. Под час войны в Югославии в 1991-1995 годах загинули около 20 тысяч человек. Країни Балтії на фоні подій в Україні повеличують видатки на оборону. Літва піднялася по гэтым показчику на 19-е місце серед країн НАТО, які мають армію. Усього в гэтым рейтингу альянсу 28 державаў. Адсутнічає у ім тільки Ісландія, яка власної армії не має. Раней Літва знаходилася на передапошнім місці. У 2015 році бюджет Міністерства оборони Літви оцінюється у 425 мільйонів євро, що складає 1% від ВУП. Що цікаво, у той же Росії амаль 30% ВУП буде скеровані на оборону. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
З вами Ольга Міскевич, це програма Єврозум, і ми протягуємо наші теми. Існування так званих чорних списів білоруських дзяржоў мастацтва і творчих колективів, які не повинні згадуватися або транслюватися на телеканалах, радіостанціях і інших мас-медіях, існування їх ні для кого не секрет. Некаторым гуртам да співакам увогуле неголосно заборонені виступи на території нашої країни. Гэта обмежування дотычилося як білоруських, так і російських виконавців. Однак апошнім часом улади стали більш ліберально ставитися до виступу ненадійних, так би мовити, музикаў і нават дозволяли некаторым ладити свої концерти. Наприклад, упершыню за 5 годов у Беларусь концертом приєде гурт ДДТ. А вось музыка Змітер Ватюшкевич знов под забороной. Что сталося, довідаємося просто зараз.
Концерт Дмитра Ватюшкевича і УЗЕД Окестра, який мусить відбитися 6 лютого у клубі «Пірати», опинувся під погрозою зриву. Цікаво, що всі необхідні домови і дозволи від виконкама організатори мають. Причиною відміни може стати клубна запозиченість по оплаті електроенергії і опечатаний лічильник, розповідає організатор концерту Сергій Буткін.
Я попросив показати лічильник опечатаний. Не був, але була паперка, що опечатаний. Я там зустрікався з структурою, яка відключає електричність, які мені платять за оренду. Там ми посвердили, що туди запозичення. Позиченностью их, да, отключили. Как бы это все хорошо и ясно. Директор сказал, он распустил персонал, пропынил деятельность на невызначенный термин и отмовился от проведения всех ближайших мероприятий. Але потом как бы опынулося, что наступный концерт не отменены оператор.
7 лютого на наступный день после запланованного выступа Дмитра Ватюшкевича у клубе мае отбыться Минск Регги фестиваль. Квитки на его дагэтуль продаются и никаких погроз отмены не чувать. 15 лютого там чакается концерт российского гурта Кукрыніксы. И глядячи по усім, ён так само пройдзе. Отсюль выникают два варианты, перакананы Сергей Буткин. Ці дирекция клуба подставляя інших организаторов, ці попросту не жадая рабіць концерт Ватюшкевича. На спробу разобраться у недоречности директор пиратов Анатоль Данильченко одразу переходит на крик.
Да у меня много чего. У меня весь январь месяц был окунен. Так что я буду вам доказывать и рассказывать и впускать вас в свой дом, в свой бизнес?
Что имел на увазе спадар Анатоль, говорячи про увесь студень, не зразумело. Просто на ускидку узгадывается история за мапом на пан-концерте, який проходил миновито у пиратах 10 числа. Сторонка клуба у социальных сетках поведомляет только про отмены мероприемства 31 студеня. Але ранее не быто все было тихо. тихо. Анатоль Данильченко у настойливой и гучной форме пераконывая Еврораду, что не давал никаких обовязальництваў по концерте в УЗЭТ Окестра, мауляў, дамову не подписывал, пернаплаты не брал и увогуле организатора ни разу не бачил и не ведая.
По телефону мне звонит какой-то Будкин. Вот ваш этот договор. Я говорю, вы были со мной, вы со мной встречались. Полтора часа он мне там пытался объяснить, что я не прав. Я говорю, все, если вы считаете, что я не прав, есть компетентные органы, и вы в частном порядке можете обратиться в суд и отстаивать свои интересы в суде, если я не прав. Но я вообще с вами никаких дел не имею. И не имел. Какие ко мне претензии? Вот, пожалуйста. Я не подписывал договор, назначили под Черковецкую экспертизу, и я вам докажу, что я не подписывал.
У свою чергу организатор Сергей Будкин сдявляется такой заяве, бо после одного со своих попередних концертов у клубе «Пираты» спадар Анатоль особисто выказывал задовольнение от супрацовництва с им.
В общем, понятно, але я упершиню у ситуации, когда я все маю. И тут не маю без чего дочеркиться. Экспертизы почерку – это ноу-хау. Але ясно, что коли на их нехто натиснул, то они его сдавать не будут. Парадоксально, что они не выявятся ни суда, там, ни оголоски, ни страты там, имиджевые, частково финансовые, не заробят они до вечера. И они боятся вот конкретно чему-то Вацушкевичу, насколько я зрозумел.
Покуль дирекция клуба не дошли официальную паперу с причинами отмены концерта, Сергей протягивает займаться его организацией. Он прокананный, что администрация пиратов спробуя примусить его самостоятельно отмовиться от выступу в УЗЭТ Окестра. Але такого он себе дозволить не может, бо амаль усе квитки раскуплены, и людям же нечто треба будет лумачить. А прикрывать клуб у Сергея натурально нема ніякага жадання. Про то, як и коли ранее отменялись концерты Дмитра Войтюшкевича, глядите у тексте материала на нашем сайте euroradio.fm. Илья Малиновский, служба информации.
Дарэчы, некалькі гадоў таму шэраг канцэртаў вядомага ўкраінскага гурта «Тартак» адмянілі ў Польшчы. Прычынай адмовы паслужыла ў прыватнасці песня гурта «Не кажучы нікому» ў відэакліпе, да якой былі выкарыстаныя фатаграфіі воінаў УПА часоў другой сусветнай вайны. Па словах лідарам гурта Александра Палажынскага, «Тартак» у некаторых песнях спявае пра людзей, якія абаранялі Украіну ад ворагаў. Вельмі крыўна, што тады часам ворагамі становіліся суседзі, то бок паля. Але па яго меркаванні, факты з мінулага не варта пераносіць у будучыню. Польскі бок тады паведаміў, што рашэнне аб адмене канцэрту не мае гістарычнага падтэксту, звязанае з малай зацікаўленасцю палякаў творчасцю украінскіх музыкаў. Поўніцца Беларусь энтузіястамі. Каля 10 гадоў валанцёры і мясцовы прадпрымальнік за свой ўласны кошт, уласнымі намаганнямі рэстаўравалі старажытны Любчынскі замак. Рэканструкцыя замка хоць і праводзіцца не ў традыцыйна сціснутыя тэрміны, але вельмі старанна і грунтоўна. За весь час на рэканструкцыю ўжо папрацавалі амаль 1300 валанцёраў з Беларусі, Літвы, Польшчы і Расіі. Паміж сабой рэстаўрацыя Любчынскага замку так і называецца – народная рэстаўрацыя. Пасля аднаўлення замак карыстаецца ўсё большай папулярнасцю, а тэрыторыя былога палаца ўжо занесена ў турыстычныя маршруты. А вось у Мёрах мясцовы энтузіяст адкрыў ўжо ажно 4 музеі. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Настаўнік з Мёраў Вітальд Ярамалёнак, што на Віцебшчыні, захапіўся краязнаўствам яшчэ ў дзяцінстве. Пасля заканчэння на выдатны гістфака Гродзенскага ўніверсітэта яму прапанавалі ўехаць вучыцца далей у Маскву, але ён выбраў працу на радзіме. Амаль 40 гадоў Ярамалёнак адпрацаваў у Мёрах, спачатку ў першай школе, потым у трэцяй. У апошній ён стварыў у 1986 годзе свой першы краязнаўчы музей. Да гэтага часу ўжо сабрана больш за 25 тысяч экспанатаў. Там прадстаўлены знаходкі ад сівой даўніны да нашых дзён. Месца на ўсё не хапала, таму Вітальд Ярамалёнак вырашыў пашырацца, стварыў музей кнігі і друку. Зараз заканчваецца афармленне музея адукацыі, гаворыць спадар Вітальд.
Прызнаў гісторыю робіць свой дом. От недарэмна я гавару пра Сталіне, каго перш знішчылі. Прызнаўцы, зграмілі прызнаўчыя таварыства, зачынілі часопіс, а потым і фізічна знішчылі. І ва ўсе часы прызнаўства было менавіта вот такі. Таму што яно заўсёды паказваюць на мясцовым матэрыяле то, што было на самой справе. А гэта не заўсёды супадае з палітычным курсам краіны. Ніколі не супадала, можна сказаць, ні ў савецкія часы, ну і не заўсёды зараз.
Па словах Вітальда Ярамалёнка, сучасныя дзеці ўжо не ведаюць, для чаго прызначаліся тыя ці іншыя прылады працы, якія былі звыклымі для яго пакалення. Таму разам з сынам, які, дарэчы, таксама працуе настаўнікам гісторыі ў гэтай школе, яны перавезлі з вёскі старую хату і пачалі ствараць этнаграфічны музей. У ім будзе тры пакоі, дзе прастаць прадставіць быт 19 стагоддзя, 30-х і 50-х гадоў 20-го стагоддзя. Настаўнік ганарыцца сваімі былымі вучнямі, сярод якіх ксяндзы Юрый і Вячаслаў Баркі, грамадскія актывісты Мікалай Дзімідзенка і Владзімір Яроменак. Вось што гаворыць адзін з былых вучняў Вітальда Ярмалёнка, а зараз студэнт гістфака БДУ Ігар Кандратовіч.
І менавіта дзякуючы таму, што я хадзіў на гурток, я пачаў размаўляць па-беларуску. Таму што у мяне асяродак увесь быў расійскамоўны, і ў сям'ю мяне па-расійску размаўлялі, і ў школе, канешне, сябры, знаёмыя. А там мы размаўлялі толькі па-беларуску, і дзякуючы гэтаму я і пачаў потым гаварыць па-беларуску. Цяпер я толькі так і размаўляю з усіма, а ўвесь час амаль што.
Вітальд Ярмалёнак стварыў краёзнаўчы гурток «Арганаўты мінулага», дзе вучні ходзяць у вандроўкі, шукаюць старажытныя рэчы, вучацца любіць родны край. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, у Гомелі працягваецца кампанія па вяртанні помніку Юзефу Панятоўскаму, апошняму каралю Рэчы Паспалітай. Да гэтай ініцыятывы далучыўся каардынатар грамадскай кампаніі справаводства па-беларуску Ігар Случак, які напісаў ужо шэраг лістоў у розныя інстанцыі з прапановай усталяваць копію гэтага помніка ў Гомлі. А днямі прыйшлі адказы з Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта і адміністрацыі Гомельскага палаца паркавага ансамблю. Ну, сказалі, што няма зараз сродкаў, каб зрабіць копію гэтага помніку, а я нагадаю, што арыгінал гэтага помніка зараз знаходзіцца у Варшаве, у польскай сталіцы і перад палацам прэзідэнта.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гарылас вяртаюцца пасля 4-гадовай паўзы, пра гэта паведаміў адзін са стваральнікаў віртуальнага гурта Джэймі Хьюлет. Аўтар коміксаў і дызайнер апублікаваў у адной з соцсетак новыя малюнкі віртуальных удзельнікаў каманды Мэрдака, Нікаласа і Нудла. Магчымы новы альбом Гарылас стане паслядоўнікам лонгплея The Fall, выпушчанага ў 2011 годзе. Што тычыцца яшчэ аднаго з бацькоў Гарылас, Дэймана Элберна, ён цяпер заняты рознымі музычнымі праектамі. У апошні час ён пісаў музыку для новага мюзікла «Wonderland». Па матывах знакамітай аповесі Льюіса Кэрала «Аліса ў краіне цудаў». Доўгае маўчанне Гарылас было абумоўлена ў прыватнасці некаторым астуджэннем адносін паміж двума сябрамі-заснавальнікамі праекта, што ўскосна пацвярджалі і Хьюлет і Элберн. Плейсіба анансавалі канцэртны тур па Вялікабрытаніі і развіталіся з бубначом Стывенам Форэстам. Стыў Форэст вырашыў пакінуць гурт, а расстанне пайшло па-сяброўску. Стыў вырашыў кіравацца ўласнымі музычнымі амбіцыямі, паколькі ўсе гэтыя гады складаў і запісваў уласны матэрыял, тлумачаць падрабязнасці Плейсіба. Таксама Брайан Молка і Стэфан Олсдэй падзякавалі былому калегу за працу ў складзе гурта і пажадалі найлепшага ў яго будучай кар'еры. Вакантнае месца ў будучым туры зойме бубнач каманды Color of Fire Matt Лан. Гастрольны тур у новым складзе Плейсіба пачнуць 25 лютага. Нагадаем, Стыў Форэст далучыўся да гурта ў 2008 годзе, удзельнічаў у запісі і турах у падтрымку альбомаў Battle for the Sun і Loud Like Love. Дырэктар расійскага канцэртнага агенцтва, якое збанкрутавала, збіраецца адправіцца ваяваць з добраахвотнікам на Донбас. Раман Абражэеў і яго агенцтва «Бамонт» вядомае тым, што ў 2013-м збіраліся правесці канцэрт Элтона Джона ў Екатерынбургу. Але выступ адмяніўся пасля пратэсту грамадзян, якія напісалі ліст Пуціну з просьбай адмяніць канцэрт вядомага гея, які мае намер выступіць у падтрымку мясцовых садамітаў. Неўзабаве пасля гэтага канцэртнае агенцтва прыпыніла дзейнасць, абвясціла сябе банкрутам. А грошы за білеты так і не былі вернутыя прыхільнікам спевака. І ў выніку былы дырэктар агенцтва размясціў на яго сайце паведамленне: «Я ўстаў у жэрагі арміі Наваросіі і з'ехаў добраахвотнікам на Донбас. На дапамогу тым, каму цяпер значна цяжэй, чым мне. Па зразумелых прычынах сувязь са мной будзе адключаная. Ну а калі наканавана аддам жыццё за мірную будучыню рускіх людзей, за мірнае неба на Наваросіі і Расіі». Відаць, гэтая заява мусіць адбіць у прыхільнікаў Элтона Джона ахвоту патрабаваць назад свае грошы за квіткі на адменены канцэрт. Да 6 лютага квіткі на фестываль «Даём рады» можна купіць па старых коштах – 210 тысяч танцпляц, 270 столік. З пятніцы кошту будуць наступныя – танцпляц 250 тысяч, месца за столікам 310. У дзень канцэрта 280 тысяч і 350 тысяч адпаведна. Пра месцы продажу чытайце на нашым сайце eurorado.fm. Фестываль «Даём рады» пройдзе ў пятніцу 13 лютага у мінскім клубе «Рэпаблік». Еўрарадыё падвядзе музычныя вынікі, узнагародзіць лепшых музыкаў 2014 года. На трэцяй цырымоніі ўручэння музычнай прэміі Еўрарадыё сыграюць «Трубецкой», «Акут», «Разбітае сэрца пацана», «Мутнае вока» і «Гайна». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Юлія Алексєєва з афішею Єврорадіо. 9 лютого у клубі графіті «Мінські музики» сумісно з доброчинною організацією «Має сенс» пропонують почати тиждень з правильних думок і поудільничати у невеликій, але вельми потрібній доброчинній акції «Давайте робіть добро разом». Для вас заіграють Тім Ерна, Сергій Башлукевич, Альона Ворона і інші. Увоход вольний. 6 лютого у Бровери Сябри самый іронічний гурт Росії Ума Турман адыграє эксклюзивный концерт с программой «10 годов разом». У гэты вечер со сцены ресторана прогучать лепшие композиции за увесь период існавання гурта. По словам Владимира Крестовского, концерт пройдзе у теплой сябровской атмосферы, до якой обовязывая и концепция ресторана. Глядачы змогуць выказать свои пожадания относно композиций и таким чином поуплывать на сет-лист. Кошт квитков от 150 тысяч. У пятницу 13 лютого у Минском клубе «Репаблик» Еврорадио подведе музычные выники и узнагородит лепших музыков 2014 года. На третьей церемонии вручения музычной премии «Даем рады» сыграют Трубецкой, Акуты, «Разбитое сердце пацана», «Мутное вока» и «Гайна». Номинанты премии будут обвешаны поздней, але обещаем дать рады у классичных номинациях «Гурт», «Альбом», «Дебют», «Сольный выканавца» и инших. Так само на відвольников чекая шмат сюрпризов. Уникальный шведский коллектив Diablo Swing Orchestra выступит у Минску 15 лютого у клубе Republic. У музычной творчести гурта можно найти нечто от кожного со створенных человечеством стилей. Их музыка опускает своих слухачов у абсолютно иншее вымерение – смешивание эпох да и смешивание стилей. Больше цікавих мероприемств вы знайдете на нашей сторонце euroradio.fm.
Это было все, что мы для вас подрихтовали. Это была программа «Еврозум». Подшуемся.